Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre universul teologic de o mare profunzime, înspre lumea profetului Daniel. Este o lume în care istoria se întâlnește cu veșnicia, politica imperiilor cu taina providenței dumnezeiești, iar suferința exilului cu nădejdea împărăției lui Dumnezeu. Profetul Daniel ocupă un loc aparte, astfel în revelația biblică. El nu este doar un profet ce transmite un mesaj dumnezeiesc, ci și un interpret al istoriei, un om ce contemplează tainele lui Dumnezeu și un martor al fidelității în mijlocul unei lumi străine credinței sale. În limba ebraică, numele profetului Daniel înseamnă Domnul este judecătorul meu sau Domnul judecă. Provenea din seminția lui Iuda, iar Iosif Flavius susține că descindea din Sedechia. De asemenea, Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei, ne spune că tatăl său se chema Saban și că s-a născut în Bethoron, nu departe de Ierusalim. Pe când era încă un copil, a fost luat din Iudeia și dus rob în Babilon. Citim în primul capitol al cărții profetului Daniel faptul că în anul al treilea al domniei lui Ioachim, 609-598 înainte de Hristos, Nabucodonosor, regele Babilonului, s-a ridicat cu o știre multă împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Iar când a fost de a cucerit sfânta cetate a Ierusalimului, el a pus mâna nu doar pe odoarele templului, pe sfintele vase, ci a luat și pe unii dintre fiii lui Israel, mai cu seamă pe aceia care erau din os domnesc și din familii alese. A poruncit Nabucodonosor lui Ashpenaz, cel mai mare peste famenii săi, să aducă mai cu seamă tineri dintre fiii lui Israel, fără niciun cusur trupesc, frumoși la chip și iscusiți în toată înțelepciunea, cunoscători a toată știința, cu adâncă putere de pătrundere și plin de râvnă, ca să slujească în palatul regelui, ca să învețe pe ei scrisul și limba caldeilor. Astfel, Daniel a fost unul dintre cei patru tineri de viță nobilă dintre fiii lui Iuda, ce au fost aleși de către Ashpenaz, mai marele famenilor lui Nabucodonosor, ca să slujească la palatul regal. Aceștia urmau să fie inițiați în limba, istoria și datinile caldeene vreme de 3 ani, ca să poată corespunde demnităților în care aveau să fie numiți. Pe lângă calitățile trupești și intelectuale, Daniel s-a remarcat prin statornicia sa în legea părintească. Daniel și cei trei prieteni ai săi din Ierusalim, frații Anania, Azaria și Misail, s-au numărat printre tinerii luați în robie. Aceștia purtau nume evreiești care înseamnă Anania, adică Domnul este milostiv, Azaria, Domnul ajută, și Misail, cine este asemenea lui Dumnezeu. Acești tineri erau de spiță regească din seminția lui Ezechia, iar mama lor se numea Caligona. Însă, atunci când au fost deportați în Babilon, mai marele famenilor le-a oferit nume babiloniene. Astfel Daniel s-a numit Belșațar, Anania s-a numit Șadrac, Misail s-a numit Meșac, iar Azaria s-a numit Abednego. Schimbarea numelor acestora însemna modificarea statutului social al fiecăruia dintre ei. Tinerii deveneau nu numai supușii direcți ai regelui, dar și oamenii săi de curte, viitorii demnitari. Astfel că întâlcuirea numelor Tor, Belșațar înseamnă ocrotește viața regelui, Abednego este o grafie deviată a lui Abednebo, adică sluga zeului Nebo, iar celorlalte două nume nu li se cunoaște semnificația. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie că aceștia au fost prinși și închiși în curtea palatului ca într-o închisoare, iar șederea lor acolo au privit-o ei ca pe o povară încă și mai mare, adăugată peste apăsarea robiei în care se aflau. Căci de-ar fi putut afla adăpost în afara curții palatului, într-o casă oarecare, s-ar fi bucurat de o oarecare libertate. Dar pentru ei, strălucirile și bogățiile palatului nu erau nimic mai mult decât închisoarea, unde se vedeau supuși la osteneli dintre cele mai supărătoare. Împăratul le poruncise să vină la masa lui, plină de toate bogățiile și de toată păgâneasca necurăție, lucru care lor, prin lege, le era cu desăvârșire oprit și le era mai cumplit decât moartea. Erau singuri, asemenea unor miei pierduți în mijlocul lupilor. Au avut de ales între a se lăsa mistuiți de foamete sau a fi executați și între a gusta din cărnurile oprite. Ce au făcut tinerii aceștia, așa părăsiți cum se aflau ei atunci, captivi, străini, robi la cheremul celor ce le porunceau să facă astfel de lucruri? S-au folosit de fiecare lucru, au valorificat orice prilej, cât de mic, spre evitarea păcatului, cu toate că se știau lăsați cu totul de izbeliște. Pe lângă calitățile trupești și intelectuale, observăm faptul că Daniel și-a pus în gând să nu se spurce cu bucatele și vinul regelui și a cerut voie căpetenii ei famenilor să nu se pângărească și Dumnezeu i-a dat să afle înaintea căpeteniei famenilor bunăvoință și îndurare. Astfel că Daniel cere îngăduința de a mânca doar bucate din semințe și de a bea numai apă. Drept pentru care, continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, s-a dus la mai marele eunucilor care avea putere și l-au convins cu argumentele lor. Și-a grăit Daniel către supraviețuitorul pe care căpetenia famenilor îl pusese peste Daniel, Anania, Misael și Azaria. Încearcă odată cu robii tăi timp de 10 zile și dă-ne să mâncăm din semințele pământului, din ele să mâncăm și să bem apă. Chipurile noastre să ți se arate ție ca și chipurile tinerilor care mănâncă din masa regelui. Și după cum vei vedea, așa să faci și cu robii tăi. Iar el i-a ascultat și i-a pus la încercare timp de 10 zile. Și la sfârșitul celor 10 zile, chipurile lor erau mai frumoase și trupurile lor mai puternice decât ale tinerilor ce mâncau din masa regelui. Chiar dacă nu avem date despre familia sa, totuși Iosif Flaviu susține că Daniel, ca și ceilalți trei tineri, care s-au distins prin înțelepciunea lor, făceau parte din familia regală, fiind rudenii apropiate cu regele Sedechia. Tot el menționează faptul că Daniel era mai dibaci decât ceilalți, mai ales în tălmăcirea viselor, iar acest har al lui era un dar al lui Dumnezeu. În ceea ce privește rămânerea lui Daniel și a celor trei tineri, în conformitate cu învățătura Dumnezeului celui viu, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că aceștia l-au convins să le facă această favoare și de vreme ce ei înșiși s-au folosit de tot ce le stătea în puteri, Domnul Dumnezeu li s-a alăturat el însuși și încă și mai multă putere le-a dăruit. Astfel, pentru temeinica lor așezare în credință, au fost binecuvântați de Dumnezeu și chiar dacă de aici înainte s-au hrănit numai cu legume și cu apă, înfățișarea lor s-a vădit a fi mai frumoasă decât a celorlalți tineri care mâncau cu pregădere carne. Daniel s-a înfrânat de la toată mâncarea cea gustoasă și și-a uscat trupul, dar a dobândit trecere înaintea celui prea înalt și prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și-a păstrat frumusețea. Profetul este reprezentat de obicei în icoane, tânăr și fără barbă, într-un costum de curte persan. Chiar dacă pare a fi slăbit de post, el posedă o constituție puternică și bine proporționată. Are părul tăiat mai jos de urechi, iar înfățișarea este sobră, deschisă, reflexivă, sugerând un bărbat înzestrat cu stăpânire de sine și cu multă disciplină. Era un om animat de principii morale înalte, nu era un om al echivocului sau dispus la compromisuri față de adevăr înaintea puternicilor acestei lumi. Astfel, el reprezintă un model de înțelepciune și o pildă vie de om drept, persecutat de alți semeni de ai lui, dar liber înaintea lui Dumnezeu. Datorită înțelepciunii și a darului tâlcuirii viselor, Nabucodonosor i-a dat lui Daniel un nume nou derivat din limba lui. Belshazzar este forma ebraizată a lui Balatshu-Uzur, adică viața lui protejează. După cercetarea înțelepciunii celor patru tineri de către rege, aceștia au fost găsiți de 10 ori mai înțelepți decât toți magii caldeieni și prin urmare au fost așezați în demnități pe măsura lor. Daniel s-a făcut remarcat înaintea lui Nabucodonosor prin capacitatea sa extraordinară de a cunoaște conținutul unui vis și de a descoperi înțelesul acestuia. Acest fapt i-a adus multă prețuire înaintea regelui, încât acesta a poruncit ca de îndată să fie pus guvernator peste tot ținutul Babilonului și căpetenie peste toți înțelepții Imperiului. Citim acest lucru în capitolul 2 al cărții profetului Daniel, în verset 48. În urma descifrării și tâlcuirii cuvintelor scrise de o mână tainică pe un perete din sala în care regele Belshazzar ținea un ospăț, Daniel a fost numit al treilea conducător în imperiu după rege. În timpul domniei lui Darius Medul, Daniel și-a păstrat demnitatea, fiind numit alături de încă două persoane dregător peste cei 120 de satrapi. Aflăm acest lucru în capitolul 6, versetele 2 și 3 ale cărții profetului Daniel. Datorită priceperii sale, regele avea de gând să-l numească pe Daniel mai mare peste tot regatul, dar din pricina uneltirilor, acesta a fost aruncat în groapa cu lei și, scăpând nevătămat de acolo, Daniel a continuat să rămână un mare demnitar până în primul sau al treilea an al domniei regelui Cirus cel Mare. Daniel a fost într-adevăr un bărbat foarte înțelept, despre care iudeii credeau că ar fi eunuc. Origen și fericitul Ieronim sunt primii care citează această tradiție, prezentă însă și în scrierile lui Teodore de Cir. De bună seamă că fericitul Ieronim avea știre de faptul că Origen prezentase deja lucrul acesta. El afirmă: este deprisos să mai vorbim despre Daniel, de vreme ce evreii până în ziua de astăzi susțin că atât el cât și cei trei tineri erau fameni. Ei cred aceasta bazându-se pe cuvântul Domnului care a fost prin prorocul Isaia către regele Ezechia. Și din feciorii care vor ieși din tine și vei naște vor lua și vor fi eunuci la curtea regelui din Babilon. Iar evreii aceasta susțin cum că Daniel și cei trei tineri erau de os domnesc. Iar de vreme ce Scriptura prevestește că vor fi eunuci de neam regesc, atunci tinerii aceștia au fost aleși și făcuți eunuci. În iconografie aflăm reprezentate și scene din viața profetului, este arătat luând atitudine în apărarea nevinovăției dreptei Suzana, este reprezentat stând în picioare în mijlocul leilor sau împreună cu prorocul Avacum, ce este înfățișat mai la o parte, purtat fiind de păr de către un înger al Domnului și aducându-i mâncare profetului Daniel. Profetul Avacum îi aduce pâine, pe care Hipolit Romanul și alții o interpretează ca pe o prefigurare euharistică. Iar în unele ediții ale Psaltirii este cuprinsă și viziunea profetului cu muntele cel mare. Fericitul Ieronim, și nu numai el singur, arată că în Vechiul Testament, cartea prorocului Daniel, pe care o citim noi, ar fi de fapt o traducere a lui Teodoțion. Dar, după Nichifor Teotoche, care în sprijinul afirmației sa aduce nenumărate dovezi, cartea este totuși opera celor 70 și nu a acestui susținător al lui Marcion pe numele lui Teodoțion. Cartea care îi poartă numele este una dintre cele mai complexe scrieri ale Vechiului Testament. Ea îmbină narațiunea istorică, literatura sapiențială și viziunile apocaliptice într-un mod care a fascinat generații întregi de teologi și exegeți. Pentru părinții bisericii, Daniel este unul dintre cei mai importanți profeți ai lui Hristos. Comentariile patristice asupra cărții sale sunt numeroase și profund teologice, fiindcă profețiile lui Daniel sunt văzute ca o cheie de interpretare a istoriei mântuirii. Viața lui Daniel începe într-un moment dramatic al istoriei lui Israel. În anul 597 înainte de Hristos, Ierusalimul este cucerit de regele babilonian Nabucodonosor al II-lea. El este cel care deportează în Babilon o parte din elita tânără a poporului, fii de nobili, tineri educați, capabili să slujească în administrația imperială. Iar Daniel este unul dintre acești tineri. Pentru mentalitatea biblică, exilul nu era doar o tragedie politică, era o criză teologică profundă. Dacă templul fusese distrus și poporul fusese înfrânt, oare mai era Dumnezeu prezent în istorie? Iar opera lui Daniel răspunde întocmai acestei întrebări, facilitându-ne faptul că Dumnezeu nu este limitat de granițele unei țări sau de zidurile unui templu. El rămâne stăpânul istoriei, chiar și atunci când poporul său trăiește în captivitate. Comentând această situație, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: nu locul îl face pe om drept, ci voința lui. Daniel era în Babilon, dar trăia ca în Ierusalim. Această observație scoate la iveală o idee esențială, și anume faptul că fidelitatea nu depinde de contextul exterior, ci de libertatea interioară a omului. Primul episod semnificativ al cărții ne arată refuzul lui Daniel și al prietenilor săi de a mânca din bucatele regelui. În primă instanță, gestul ni se pare a fi unul minor, dar în tradiția patristică el devine un moment decisiv. Și anume, hrana de la masa regală era consacrată idolilor, iar participarea la ea ar fi însemnat o formă de compromis religios. Prin refuzul său, Daniel afirmă că identitatea spirituală nu poate fi negociată. În acest sens, Sfântul Efrem Sirul interpretează acest episod spunând că, dat fiind faptul că și-a păstrat trupul curat prin cumpătare, Dumnezeu i-a deschis mintea către taine. Această observație exprimă o concepție profundă a spiritualității creștine, și anume faptul că curăția vieții pregătește mintea pentru contemplarea lui Dumnezeu. În tradiția ascetică există o legătură directă între disciplina trupului și claritatea discernământului spiritual. Momentul în care Daniel devine cunoscut întregul imperiu este interpretarea visului regelui Nabucodonosor. Regele visează o statuie gigantică alcătuită din mai multe metale, aur, argint, aramă, fier și lut, iar o piatră desprinsă, fără ajutorul mâinilor, lovește statuia și o distruge. Astfel că în înțelepciunea lui și datorită harului care era asupra lui, din partea Dumnezeului celui viu, Daniel, profetul, interpretează visul, spunându-i regelui că marile imperii ale lumii sunt trecătoare, dar piatra care distruge statuia devine un munte ce umple întregul pământ. Pentru teologia creștină, această piatră îl simbolizează pe Mesia Hristos. În acest chip, fericitul Ieronim notează următoarele: piatra tăiată fără mâini este Hristos, născut din fecioară, fără lucrare bărbătească. Prin această interpretare, profeția lui Daniel devine o anticipare a tainei întrupării cuvântului, a tainei înnomenirii Fiului lui Dumnezeu, arătând totodată că istoria imperiilor este una relativă și numai împărăția lui Dumnezeu este una veșnică. Aruncarea celor trei tineri în cuptorul încins constituie una dintre cele mai dramatice ipostaze ale cărții profetului Daniel. Prietenii lui Daniel, Anania, Azaria și Misail, refuză să se închine idolului ridicat de către regele Nabucodonosor. drept pedeapsă, sunt aruncați într-un cuptor încins de 7 ori mai mult decât se făcea de obicei. Dar în mijlocul focului apare un al patrulea personaj care în interpretarea creștină este explicat de către specialiști a fi o apariție de tip teofanic. Sfântul Chiril al Ierusalimului ține să afirme: cel care umbla cu tinerii în cuptor era Fiul lui Dumnezeu, cel ce avea să se arate în trup. Această interpretare exprimă una dintre ideile centrale ale teologiei biblice. Dumnezeul cel viu nu elimină suferința, ci intră în ea pentru a o transfigura. Sub domnia regelui Darius, Daniel, profetul, este condamnat pentru fidelitatea sa în rugăciunea adresată Dumnezeului celui viu. Deși decretul regal interzice rugăciunea către orice altă divinitate, Daniel continuă să se roage de 3 ori pe zi. Drept pedeapsă, este aruncat în groapa cu lei. Și din această ipostază, Dumnezeu îl scapă într-un mod minunat și astfel Daniel iese din groapa cu lei fiind nevătămat de către aceștia. Minunea salvării sale a fost interpretată într-un mod tipologic de către părinții bisericii. Astfel, Sfântul Efrem Sirul spune că Daniel a fost coborât în groapă precum Hristos în mormânt, dar leii au fost înfrânți precum moartea, drept pentru care acest episod devine o prefigurare a învierii. În ceea ce privește capitolul 9 al cărții profetului Daniel, acesta conține una dintre cele mai profunde rugăciuni existente în cartea cărților. Daniel, profetul, observăm că nu se roagă doar pentru sine, ci el se identifică cu păcatul întregului popor. Am păcătuit, am făcut fără de lege și ne-am abătut de la poruncile tale. Această solidaritate spirituală ține să fie remarcată de către Sfântul Ioan Casian, care spune că sfinții nu se separă de păcatele poporului lor, ci le plâng ca fiind ale lor. Din această perspectivă, rugăciunea lui Daniel devine modelul mijlocirii pentru întreaga lume. Observând teologia cărții profetului Daniel, putem afirma că cel de-al 7-lea capitol al operei sale reprezintă punctul culminant al revelației dumnezeiești. Profetul vede 4 fiare ieșind din mare ca fiind simboluri ale imperiilor lumii și apoi vede venind pe norii cerului pe cineva ca fiind fiul omului și acest om, omul Dumnezeu, primește stăpânirea veșnică. Pentru creștinism, aceasta este una dintre cele mai importante profeții despre venirea Mântuitorului Hristos. În acest context, Hipolit Romanul ține să noteze faptul că Fiul omului despre care vorbește Daniel este Domnul nostru Iisus Hristos, cel care va veni pe norii cerului. Și nu întâmplător, în Sfintele Evanghelii, Hristos se numește pe sine în mod repetat Fiul omului. Astfel, cartea profetului Daniel oferă una dintre cele mai profunde reflecții biblice asupra istoriei, în cadrul căreia imperiile se succed, puterea pare invincibilă, dar toate aceste realități sunt provizorii. Comentând această perspectivă, fericitul Ieronim afirmă: prin Daniel ni se arată că toate împărățiile lumii sunt trecătoare, iar Hristos este sfârșitul și împlinirea istoriei. Astfel că istoria nu este un haos, ci totul devine o pedagogie divină. Pentru creștinul contemporan, profetul Daniel rămâne un model extraordinar. El trăiește într-o cultură străină credinței sale, dar nu își pierde identitatea spirituală. El participă la viața publică a imperiului, dar rămâne fidel Dumnezeului celui viu. Iar această tensiune între participare și fidelitate devine una dintre provocările majore ale vieții creștine, în cadrul căreia Daniel ne arată că sfințenia nu înseamnă retragerea din lume, ci trăirea credinței în mijlocul ei. În persoana sa, profetul Daniel unește trei dimensiuni esențiale, și anume fidelitatea neclintită, discernământul profetic și contemplarea istoriei în lumina veșniciei lui Dumnezeu. El vede imperiile ridicându-se și prăbușindu-se, dar în centrul istoriei el vede ceva mai profund, și anume venirea Fiului Omului. Prin Daniel învățăm că istoria nu este stăpânită de puterea brută, ci de providența lui Dumnezeu, iar la capătul tuturor imperiilor, al tuturor crizelor și al tuturor suferințelor, se află aceeași promisiune pe care Daniel a văzut-o în viziunea sa, împărăția lui Dumnezeu, ce nu va avea sfârșit. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc tot binele și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.